слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич, и наша гостья сегодня письменница Татьяна Замировская. И она уже шмат годов збирае сны белорусов с уделом Александра Лукашенко. Татьяна, добрый день, дякую великий, что нашли час на эту выборку.
Добрый день.
Скажите, как вам пришла в голову такая думка, и как долго, и кольки годов уже вы збираете эти сны?
Збираю уже больше за 10 год. Хотя мне все здавалось, что это довольно недавно началось. По-моему, это началось все после 2010 года, после площади. Мне, я тогда працавала журналисткой Белгазеты, и мне периодично начали сниться такие кошмары, где я беру интервью у Лукашенко, и мне нельга ничего записывать на диктофон. А он сидит с диктофоном, у него есть уластный диктофончик, и он мне каже, вы только все добро-добро запомните, и просто слово у слова ты повинна это литерально записать. Бо коли что ты там перекрутишь, я просто тебе голову оторву. И я начала рассказывать это сны своим коллегам, и оказалось, что шмат яким коллегам-журналистам, особливо из незалежных СМИ, так само такое снится. И потом я погуглила и зрозумела, что просто раскрываются некие такие бездани, и такие сны снятся шмат кому, не только журналистам. Я начала их записывать, и в 15-м годе, коли наступным разом он перевыбирался, я ему, можно сказать, подаровала такую поштовочку с коллекцией снов ягонага нібыта народа про яго. То бок гэта такая спроба намаляваць сомнологічны партрэт чалавека. Даследаванне, можна сказаць.
А для вас вось гэтыя сны пасля плошчы 10-го году, гэта былі першыя сны пра Лукашэнку? Ці у вас не што-то такое было?
Так, першыя. І яны пачаліся з такіх тыповых журналістскіх anxiety dreams, такіх вось сноў, калі ты думаеш, што ты не можаш кагосьці взяць інтэрв'ю, калі ты штосьці запісваеш, што там няма ў диктафоне больш месца, і чамусьці ў маім выпадку гэта было ўсё пра яго. А потым ужо я зразумела, што гэта такая тэма, якой просто ніхто не займаўся, бо усе виды там політичних дискурсів, ніяких культурних дискурсів, вони дослідуються вокруг диктатури нашої. Але ось на фоні основних історичних процесів відбувається ще підсвідома історія, яка ніяк ось під усім ну, того, як будується колективний міф, ніякий паралельний текст і будується ніякий паралельний ягонний образ у нашої колективної білоруської підсвідомості. Я зрозуміла, що це треба так само заховувати, це так само текст, і це так само документ. І ось хтось робить, ну, всі ми робимо ніякі архіви, журналісти, письменники в нашій теперішній ситуації. Ось мой архів, мой унесок, це колекція колективної підсвідомості, яка збирає ніякий ось образ цього чоловіка. Ось белорусский подсвядомый образ диктатуры.
А вы просили, как вам досылали эти сны за эти годы? Как шмат вы снова отримали?
Довольно шмат. Я думаю, что на початку я их просто збирала про пошук Гугла, пошук по Фейсбуку, просто по сетеве. Потом часом, когда кто-то уже ведал, кто-то там бачит некий сон, и он просто робит скриншоты, мне досылая. А пошним часом люди просто почали приходить, до меня незнакомые люди просто так ушат и делиться с нами. Это такий формат просто ось признання ніякої такої конфесії. Я подумала, що я ще так працюю як нелегальний колективний психоаналітик, бо в нашій ситуації колективної травми это, конечно, я ще й психоаналіз. Я розумію, що психоаналіз зараз це вельми старомодно, але він аналізує сон як текст і як травму. І нам це підходить, бо у нас травма, і ось можливо про аналіз сна можна неяк її розібрати. І тому, коли мені хтось досилає сон, я ніколи не кажу, о, дякую, класно, сон. Я завжди намагаюся неяк його трактувати, неяк навіть підтримати чоловіка, коли сон доволі такий тяжкий, щось обов'язково сказати у відказ. І мені, я думаю, мені ось після, уже після революції, так би мовити, дослали, ну, 270 снов. Я ще не збирала 250. Це тільки після 20-го року.
А ось з цих нових снов після 20-го року, що вас особливо зачепило, уразило? Чи, може, з раніших?
З ранейшых я думаю, што я магу ўжо пра гэта казаць, мяне больш за ўсё, канешне, зачапіў сон Юлі Чарняўскай. Па-першае, мяне вельмі кранула, што яна прыйшла да мяне і расказала мне гэты сон, бо дагэтуль мы неяк так не дачыняліся персанальна, мы там не сябры, і ў нас не было проста ніякай нагоды паразмаўляць, але яна ведала, што я гэтым займаюся, яна даслала мне свой сон. І ён, па-першае, ён быў вельмі тыповы для сноў беларускіх жанчын. Гэта асобная катэгорыя, менавіта сны жанчын пра Лукашэнку. Я думаю, што я, магчыма, буду рабіць нейкі там асобны праект па ім. І яна расказала, што ёй снілася, што яе гвалтоўна выдаюць за яго замуж. Гэта вельмі паўтараючыся сюжэт. Вельмі шмат якім беларускім жанчынам такое сніцца. Яна расказвала, як ёй цяжка, няёмка. Гэта было, мне здаецца, гэта было вось літаральна ў гадавіну смерці Зісера. І яна не хоча, але і кажуць, трэба, вось усё, ты будзеш ягонай жонкай. І яна думае, ну, можа гэта нармальна. Неяк можна з гэтым жыць. Неяк стерпіцца, злюбіцца. І літаральна праз пару тыдняў пасля гэтага адбылося ўсё гэта з Тутбаем, з яе хатнім арыштам, і мяне гэта вельмі, вельмі неяк так моцна ўразіла, што гэта яшчэ быў і сон прачування некім чынам.
Ось вы ўжо сказалі пра адну з тэмаў жаночых сноў, а ў прынцыпе, якія тэмы дамінуюць, дамінавалі ў гэтых снах, і як яны мяняліся з часам, як яны мяняліся, пачынаючы з 50-го году і...
Гэта самае цікавае, я думаю, што яшчэ вельмі шмат часу буду гэта ўсё аналізаваць у будучыні. Раней самыя навязлівыя такія тэмы былі пра навязлівую ягоную прысутнасць. То бок ён паўсюль. Людзі заходзяць у кухню, ён у кухню. Яны заходзяць у дзіцячую спальню, ён там у дзіцячай калысацы, у кроватцы проста спіць, і яго трэба карміць кашкай, як дзіця, і даваць яму выспацца, бо ён вельмі стомлены. І вось пра тое, што ён член сям'і, што ад яго немагчыма пазбавіцца, ён паўсюль, ён дома. Гэта самы-самы такі тыповы беларускі сон. Таксама раней, до 20-го года, ён хадзіў за ўсімі, даваў усім парады. Ён вельмі любіў распякаць беларусаў у сне. Я думаю, гэта сон, які бярэцца проста з тэлебачання, дзе ён распякае вось гэтых чыноўнікаў, і гэта так моцна ўражвае людзей, што яны пачынаюць бачыць сны, дзе ён распякае іх. І гэта для іх такое выпрабаванне. А ці пагляджу яму ў вочы, а ці яму адкажу. І некаторыя адказваюць і глядзяць ў вочы, і нават нарэшце выказваюць яму ўсё, што яны думаюць. І вось гэты вобраз такога суворага бацькі, які распякае, але адначасова ты можаш яму неяк ўсё ж такі сказаць штосьці насуперак, мне здаецца, што ён знік пасля 2020-га, і гэтак жа сама знік вобраз «нармальны мужык», я яго для сябе называю, бо часам у шмат такіх снах беларусаў фігураваў такі стакгольмскі сіндром, дзе прыходзіць да вас Лукашэнка, ён у вас у хаце сядзіць, і ты з ним размаўляеш і думаеш, ну нармальны мужык, ну з ім можна неяк дагаварыцца, і потым, калі людзі прачынаюцца і згадваюць гэтыя сны, ім сорамна. Бо я разумею, што гэта такая наша агульная псіхалагічная такая заслона, што нам хочацца ў хаатычнай сітуацыі, калі вось нейкая такая псіхапатычная фігура, ад якой можна чакаць усяго чаго заўгодна, бачыць нешта добрае. Ну, можа, ён нармальны. Можа, ён усё ж такі добры. Вось шукае такую кропельку чалавечнасці. І вось менавіта таму, напрыклад, апошнім часам людзям пачаў сніцца Коля. Бо Коля гэта ёсць такая вось кропелька чагосьці жывога, чалавечага, бо гэта вось міфічная жудасная сутнасць і земная беларуская жанчына, і вось нарадзіўся дзіцёнак, які, магчыма, ўсё ж такі чалавек. І вось такіх сноў зараз пасля 20-го вельмі мала. Людзі ўжо не хочуць яму нічога выказваць, бо нарешті ми виказали.
Ви маєте на увазі мало з таким нормальним Лукашенком? Лукашенком.
Да, уже ніхто не намагається у їм щось знайти чоловіче, по-перше. По-друге, тепер уже ніхто не намагається йому щось розповісти. Ось насамреч, що в Білорусі відбувається. Чи як насамреч його ніхто не любить. Бо невиказаності вже нема. Ми усе виказали нарешті. І ось цю травму нарешті ми, можна сказати, перепрацювали. Тепер уже... Він усе бачив. Він бачив, як білоруси до його відносяться. Такого нічого нема. І ще він став вельми анекдотичним у снах після 20-го року. Він такий незграбний, смішний. Він намагається ніяк збіжати від суда. А, ще тема суда. Справедливого суда, народного суда, суда Лінча. Вона так само ось з'явилася у нових снах, і вона по-різному прирабатується людьми. Це так само вельми цікаво. Там Заля, його судять, показують кадри покалечених білорусів. І був вельми класний один чистий сон, де показували на екрані, що амапівці робили з білорусами у великій залі. У той же залі сидів Лукашенко і його чиновники, і з ними робили все те ж саме. І сиділи люди, так як на арені з гладіаторами, на все це глядели. Ось такий був народний суд Лінча.
Я тепер почав читати цікаву книжку, яку написала німецька журналістка Шарлотта Берат. Вона з 1933 по 1939 жила в Берліні і записувала сни людей, які там в той час жили. І переважно ясно, що це були сни людей, які не приймали новий режим, який тоді прийшов у Німеччині. І психолог Бруно Петельгайм у послесловії до цієї книжки шкадує, що там не було знову прихильників режиму. І він каже, що без цього якби нема повної картини, бо ми не розуміємо тих, ще ось у цій картині, як люди, які, можливо, помстили комусь, кому цей режим дав ніякі можливості, що бачили вони в своїх снах. Чи є у вас раніше, можливо, ніякі сни від людей, про яких ви ведаєте, що вони підтримували Лукашенко на той час, чи тепер підтримують?
Ось гэта цікаво, бо, канешне, я не дзяліла гэтых сваіх снавіцаў, якія дзяліліся са мною матэрыяламі, на за ці супраць, бо я так лічу, што ў сна няма аўтара. Мы ўсе калектыўны суаўтар адзін аднаму, але вось аўтарскі сон гэта штосьці такое, ну, крыху. Але мне здаецца, я веру ў тое, што такія людзі ёсць, ім таксама сняцца сны. І магчыма, бо частка моїх снов була просто мною позбірана там на просторах інтернету, магчыма, некаторым, хто до його більш-менш нормально ставиться, може сніться, що ён їх добрий сябар, що ён їм пропонує разом з ним допомогти йому керувати країною. Я бачила такі сни, де, наприклад, Лукашенко дарить чоловіку золоту простиню і каже, ти будеш президентом після мене, я тобі допомогу, я тобі це устрою. І мені здається, що коли чоловік не прихильник Лукашенка, він не буде навіть ділитися усе ці таким сном. Але я ще ось недавно бачила в одній суполці у Фейсбуку, хтось написав, що його там бабуля у деменції почала мати таку фантазію, що до її приходить Путін, і він її такий добрий сябр, і він з нею листується, і там у них просто любов. І почали інші люди писати про своїх свояків жіночого полу у деменції, і отрималося так, що чомусь російські жінки в деменції, до їх до усіх приходить Путін, і вони просто його вельми люблять, і це взаємно. І це така просто особлива тема. Але, ну...
У вас таких назірань з снами про Лукашенку нема?
Ні. Хоча увогалі мені здається цікаво, ну що шкода, що моя частка ось тих снов, що я назбирала від знайомих, звісно, це сни людей, які супраць режиму. Але сама по собі ця колекція, мені здається, вона не може бути політичною. Тобто сам жест збирання снов, він політичний, звісно, бо я його зроблю асенсовано, і поза політикою цей проєкт просто не може існувати. Але колективна підсвідомість, вона не може бути там правою чи лівою, вона просто належить усім. І це такий колективний текст, і у ньому вже немагчимо ділити людей. І в образ у його все одно отримується ніким цільним. Бо навіть коли... хтось любіць Лукашенко і не любіць яго, у сне ён аднолькава прыходзіць да гэтага чалавека на кухню, садзіцца з усімі за стол і пачынае размаўляць пра всялякую фігню.
А гэта засталося і пасля 20-го году, што ён прысутна прысутнічае?
Прысутнічае, на жаль, але цяпер, калі хтось яго у сне бачыць, напрыклад, на той умоўнай кухні, то першае жаданне, якое ўзнікае ў чалавека, гэта яго забіць. Таких снов таксама шмат. Калі кухня, то чалавек глядзіць, о, відэльц, магчыма відэльцам. Калі гэта прэс-канферэнцыя, чалавек думаў, асадачка, можа асадачка. І гэта проста так часта паўтараецца, што ну, гэта таксама моцны такі нікі змена. Бо раней ён проста сядзеў, а цяпер першае, што думаю, беларус, калі бачыць яго недзе побач, і ён дасягальны, ён пачынае шукаць інструмент, якім можна яго забіць. Гэта таксама цікава, што страх ён нарэшце прайшоў.
Вы ўжо сказалі вось пра гэтую жаночую тэму у снах беларускіх жанчын, што ён там дамагаецца. А вось таксама я бачу у вашых допісах, тое, што Лукашэнку многія бачаць у вобразе жанчыны. Як мужчыны, гэтак і жанчыны ў сваіх снах бачаць яго як жанчыну. Ось вы як для сябе гэта інтэрпрэтавалі?
Раней мне здавалася, што гэта пра тое, што ён сумяшае ў сябе функцыі і бацькі, і маці, і таму беларусы яго бачаць як жанчыну. Але я думаю, недавно дарэчы, некаторым маім знаёмым пачало сніцца, што ён перапрануты ў транс-жанчыну, ён ідзе на спатканне в образе транс-жанчыны, і яны яго здымаюць і дасылаюць кудысьці ў нехта, напрыклад, і адбываецца вялікі скандал, і ён цалкам дыскрэдытаваны. Вось мне цікава гэтая сувязь жаночыя адзенні і дыскрэдытацыя. І мне здаецца, гэта цытаванне яго самога. Я думаю, гэта проста выцякае з ягонай думкі пра тое, што жанчына слабая, жанчына не здольная кіраваць, яна бедная, яна не вытрымае, яна слабая, яна проста сламаецца, калі яна будзе прэзідэнтам. І паколькі Лукашэнка зараз слабы, ён у строі жанчыны, то бок гэта ягоная ж метафара на яго нацягваецца. І таму ён выглядае як тая істота, якую ён лічыць слабай і нездольнай. Што ён слабы нават у гэтым сваім міфічным сонным сусвеце, дзе для яго жанчына гэта кволая слабая істота. Гэта вельмі цікава. І, дарэчы, яшчэ пра жаночыя сны вельмі цікава. Я забылася расказаць, што калі раней жанчынам вельмі шмат снілася, што ён іх гвалтуе, то бок просто жудасныя сны. Часам, калі жанчына мне гэтыя сны расказвалі, яны былі просто падобныя на рэальныя ўспаміны пра гвалт. Гэта было нават цяжка чуць. Гэта было як сапраўднае прызнанне ў нейкім траўматычным эпізодзе. Цяпер жанчыны яго часта забіваюць у снах, але яны таксама выкарыстоўваюць свае вось гэтыя жаночыя чары такім міфічным вобразам. У мяне ёсць некалькі сноў, дзе жанчыны яны ператвараюцца ў такіх русалак і яго там забіваюць ці душаць. Напрыклад, адна там пачынае яго абдымаць, кудысьці вабіць, яны заходзяць у возера, і яна яго там прафесійна душыць, і ўсё. І быў яшчэ такі сон у жанчыны, дзе было некае мерапрыемства, яна таксама да яго падашла, пачала яго неяк там таксама да сябе маніць, а потым яна яго проста сталківае ў фонтан і душыць яго ў фонтане. Вот такая вадзяная смерць ад жанчыны. Гэта таксама цікава, як некі архетып.
Ось вы сказалі пра гэтыя вобразы суду, якія з'яўляюцца апошнім часам. І таксама там прагучала тое, што там не адзін Лукашэнка ў гэтай залі, але іншыя ягоныя чыноўнікі. Вось некія канкрэтныя вобразы, акрамя Лукашэнкі, некія людзі з палітычнага поля з'яўляюцца рэгулярна ў снах беларусам?
Мне здаецца толькі Коля. Коля часта сніцца больш жанчынам, чым мужчынам. Ён там можа сніцца, што яны таксама выходзяць замуж за Колю, ці іхняя дачка выходзіць замуж за Колю, ці кагось з іх назначаюць няней для Колі. Але з іншых палітычных фігур гэта проста такія нейкія цені. Цені амапаўцаў, цені чыноўнікаў. Гэта статыстыка. А з палітычных фігураў часам ну, з ім разам можа Пуціну сне з'явіцца. Але Пуцін там такая нейкая уладовая фігура, яка мацніша за Лукашенко. Пару разів Путін його забиває просто в цих снах. Гітлер так само буває, і це нормально. Лукашенко
в цих снах. Політичного поля, ні?
Ну, ніяких таких добрих, світлих снах, звісно, є такі оптимістичні сни. Їх десь уже штук 10 у мене є, де все добре, перемога, вернулася Тихановська, і Маша Колєснікова, і народне свято, і фейерверки, і всі співають. І ось тоді, звісно, всі ці фігури зникають, але це тільки позитивні фігури. Тобто позитивний бок ось Білоруської революції, він має героїв, які трапляються в сни, а негативний, він персоніфікується все ж таки одним Лукашенком.
Але ось, коли ви проглядали інтернет на предмет гэтых снов з уделом Лукашэнкі, вам траплялися некія сны беларусаў, дзе Лукашэнкі асабіста няма, а ёсць, так бы мовіць, сны пра рэжым, не персаніфікаваны?
Угу. Ёсць вельмі шмат снов пра вуліцы, пра тое, што адбывалася на вуліцах у 20-м годзе. І ось таких снов шмат. І там знов-таки існує ніяка така жудасна, вустічна, змрочна сіла гэтай амапаўцы, неперсоніфікаваная. І ад гэтай сілы людзі убягаюць неяк. Пра пратэсты, сусветнае зло, але ўсё сканчаецца ў таких снах добра. Быў сон, дзе на вуліцы падчас вось такога пратэсту, ідзе вакол такое суцэльнае зло, дзяўчына пачынае ціхенька спяваць пагоню шэптам, і раптам яна бачыць, што ўсё больш і больш людзей паўсюль спяваюць шэптам, усё грамчэй і грамчэй, і раптам усе спяваюць пагоню, і такі проста трыумф і хэппі-энд, можна сказаць.
Я хацеў апошні спытацца, калі быў ваш асабісты апошні сон пра Лукашэнку, і вось калі вы памятаеце, што там было?
Я пам'ятаю, це був вельми жудасний сон про бабку. Мені здається, він береться від цього образу Лукашенки з автоматом. Коли він виходив з автоматом супроти власного народу, це усіх так проняло, що шмат кому снівся Лукашенко з автоматом, а мені так само проснівся, де я їду з іншими протестовцями в техніку, а він з автоматом іде, і він просто розстрілює людей у техніку, як терорист. Один вагон, другий, третій. Ось він доходить до моєго вагону, я думаю, ну все, триндець, приїхали. Я вирішила притворитися, що я бабка. Я закуталася там ніякі там тряпочки, ніякі. Я почала, як бабка, нечто там мармутати, ворушитися, казати, ой, сину, чого я не ведаю, гэта пратэстоўцы, ой, што гэта за яны? І Лукашэнка, я думаю, ну, бабку пашкадуе. Ён пашкадаваў бабку. Ён сказаў: "Ой, бабка, неяк, як мне цяжка. Просто паглядзі, як мне цяжка жыць. Глядзі, што адбываецца. Усе гэтыя людзі, вось яны мяне ненавідзяць, мне там расстрэльваць іх даводзіцца. Гэта такая брудная праца". І раптам такі фрейдысцкі момант, ён мне кажа: "І вогуле, бабка, ты ведаеш, я ўжо некалькі месяцаў просто не магу схадзіць у туалет памачыцца". Что? И он говорит: "Вось не могу. А ведаешь чему? Бо я каждый день плачу. Я каждый день плачу с людьми. Я каждый день, я внутри так само. И я весь внутри плачу". Это была цитата, до речи, из Клиффорда Саймака. Не ведаю, чему его было оповедание: "Я весь внутри плачу". Я после этого сна просто подумала: "Вось, это просто квинтэссенция".
Дякую велике. Я нагадаю, з нами на сувязі была пісьменніца Таціана Заміроўская. Вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.
Войне с COVID-19. Подкаст доктора Владимира Мартова.
Глава 11. Сортировка. Если уделять внимание только самым тяжелым пациентам, то кажущиеся легкими ухудшатся без нашей помощи и без нашего внимания. Очень важно было их не упустить. А это работа, это время и внимание, которых при чрезмерной нагрузке дефицит. Принцип сортировки непривычен для молодых врачей. Они описывали свои ощущения от первых дежурств как растерянность и дезориентация. За что хвататься, как все успеть, как всем помочь.
С вами журналистка «Свободы» Ганна Соус, и вы слушаете подкаст доктора Мартова. У эфиры державного телеканалу СТВ 14 травня тагачасная наместница министра аховы здоровья Алена Богдан заявила, что у эпидемии COVID-19 мы находимся на плато.
Мы в последнее время выходим на так называемое плато, когда мы выявляем в среднем где-то около 8,7-9,7% от количества тестов, которые мы провели. И если взять вот эту нашу диаграмму, то мы вот на это плато, вот сейчас мы на него взобрались, и пока мы на этом плато находимся. Я хочу еще раз вернуться к разговору, наверное, о самом тяжелом в нашей работе, это о потере наших пациентов. Это неотъемлемая часть специфики нашей работы. Поверьте, что мы делаем все возможное, что есть.
Про выход на плато улады говорили не однойчы и поздней. Доверу у людей до таких заявок, как и до официальной статистики Минздоровья, не было ни у травня 2020, ни у 2021, ни у 2022 годе. А докторы тем часом выпрацовывали свои правила и методики на войне с COVID-19.
Работа вне реанимации требовала определенной скрупулезности. Обход всех – это действительно обход всех. Всех плат на всех этажах. Короткие правильные вопросы. Хватает ли воздуха? Какой день болезни? Ходите ли писать? Не концентрирована ли моча? Зачастую без лечащих врачей, без анализов, без контроля уже назначенного лечения. Мы смотрели пациентов как специалисты по доставке кислорода. Наша задача была вовремя увидеть недостаток кислорода. Если утром из общей палаты забирали задыхающуюся пациентку и сразу интубировали и переводили на искусственную вентиляцию, значит вечерняя смена ее упустила. Феномен короны заключался в том, что дефицит кислорода, однажды возникнув, не имел обратного хода. Легкие теряли свою функцию как орган надолго, на несколько недель. А потом эта функция восстанавливалась еще в течение многих недель и месяцев. Дефицит кислорода можно было только вовремя заметить, даже не столько с помощью пульсоксиметра, сколько по переносимости физической нагрузки, в частности утром. Как человек себя чувствует после похода в туалет и чистки зубов? Какова сатурация насыщения крови кислородом не в покое, а после присаживания позавтракать? А дальше начинался каскад подачи кислорода через носовые катетеры, через лицевые маски. Больше потока, еще больше потока. Но наряду с этим минимизировать расход кислорода. Меньше движений, не тратить силы даже на поход в туалет, даже на принятие пищи. Если контроль за пациентом требовался ежечасный, мы его переводили в отделение реанимации. И только если дефицит кислорода преодолеть этими мерами не удавалось, пациента переводили на ИВЛ. Там, где раньше в интенсивной терапии действовал принцип перевода на ИВЛ «чем раньше, тем лучше», теперь действовал прямо противоположный принцип «чем позже, тем лучше». Иногда сами пациенты просились на ИВЛ, так как они уставали дышать и продолжали ощущать нехватку воздуха при максимальной подаче кислорода. Даже уже зная, что ИВЛ чаще всего это билет в один конец, все равно просились, устав бороться. Этих пациентов было очень жаль. Многих из них я помню, среди них были крепкие, здоровые мужчины, но и они сдавались, не выдерживали, уставали. А помочь им, кроме ИВЛ, мы тогда не могли. Какой день болезни? Для короны оказалась характерной выраженная фазность течения. Какие-то дни болезни считали самыми опасными, какого-то дня за пациента можно было уже не опасаться. Отдельно стояли вопросы осложнения коронавирусной пневмонии, осложнения лечения коронавирусной пневмонии и обострения уже имевшихся хронических заболеваний. Но все же пациенты были однотипны, очень похожие, и часто было видно, по каким рельсам направляется его поезд.
У середине травня 2020-го в Менском войсковом шпитале от пневмонии помер 52-годовый Герман Александров. И он узначальвал управление узброенных сил по выкористанию поветренной просторы. Дочка спосылалася на слова лекара про коронавирусную клиничную картину хворобы. Александров был 12 дзен на ШВЛ у реанимации, где и помер. У посвечения в смерти записали легочно-сердечную недостатковость и пневмонию. Тело выдали у пакете, ховали у закрытой труне. Дочка згадывала проведенную у Менску, не глядяши на пандемию, парад 9 травня. Мне было тяжко глядеть на этот безглуздый парад, бо на той момент мой тата лежал на ШВЛ, сказала тады свободе дочка Германа Александрова.
Глава 12. Онлайн-конференция. Именно организации работы врачей-реаниматологов вне своего отделения был посвящен мой доклад на первом обсуждении проблем интенсивной терапии при ковиде в Беларуси. Эту онлайн-конференцию организовала одна интернет-площадка 22 мая. Я выступал вторым после Александра Михайловича. После меня выступали мои коллеги из Минска по отдельным, очень специфическим проблемам интенсивной терапии ковидных пациентов. Свои мысли я написал Александру Михайловичу за месяц до этого, 25 апреля. Сегодня суббота, у меня день отдыха. Оттого могу сформулировать то, что уже понятно. Итак, что работает? Во-первых, сортировка. Первый А. ИВЛ срочно. Редко с колес, чаще это пациенты, переведенные из других стационаров. Первое Б. Высокая вероятность ИВЛ. Сразу госпитализация в реанимацию. Процент ИВЛ в итоге не очень большой. Но кислородная поддержка, носовой катетер, лицевая маска, маска с резервуаром и контроль пронпозиции обязательны. В пике сваливаются единицы. Но среди них есть пациенты безо всякой сопутствующей патологии. Это я так опровергал мнение, что умирали только пациенты с хронической патологией. 1В. Общая плата с кислородом. Просто наблюдение. И 1Г. Плата без кислорода. Зачем они вообще приехали в стационар? Для наблюдения. По причине страшной рентгенологической или КТ-картинки. Корреляции с тяжестью состояния нет, но куда качнутся качели, не ясно. Во-вторых, ротация пациентов из бескислородной зоны в кислородную и обратно. Итак, реально работает только стратегия сортировка плюс ротация пациентов. В-третьих, кто этим должен заниматься? Как всегда, в треугольнике люди, деньги, мозги всегда чего-нибудь не хватает. В итоге ключевой человек – анестезиолог-реаниматолог. Но не простой, а инициативный. Это проблема. Без инициативности ненаказуема. Это слабое звено всей системы. 27 апреля я дописал Александру Михайловичу. Кстати, чем крупнее стационар и больше отделение анестезиологии и реанимации, тем легче осуществить маневр силами и средствами. За счет прекращения плановых операций высвободились плановые анестезиологи, которых отправили в грязную зону. А работа по 8 часов вообще приводит к экономии ставок, будь она неладна. Онлайн-конференцию несколько раз переносили. Чувствовалось какое-то сопротивление. Когда мне надоело ждать, я записал собственное видео на YouTube. Вышло 13 мая, а записано, вероятно, 10. Это получилось не очень красиво и коллегиально, и мне пришлось объясняться. Наконец, 22 мая онлайн-конференция состоялась. Однако обсуждение не задалось. На завтра интернет, причем не медицинский, бурлил по поводу наших докладов. Настолько велик был дефицит информации в обществе. То есть первая же попытка что-то обсудить закончилась скандалом. Доклад Александра Михайловича вообще удалили из свободного доступа. Там были приведены некоторые цифры умерших по отделениям реанимации в Минске. Даже не при республике. Этих цифр, похоже, просто нет. Никто не представляет, что творилось тогда по районам и маленьким населенным пунктам. Но даже цифры по Минску, вполне приличные для цивилизованной страны, шокировали тех, кто обещал, что в Беларуси от коронавируса никто не умрет. По-прежнему давила команда не рассуждать.
Девятнадцатого травня 2020 года тогочасный министр аховы здоровья Владимир Каранік наведал Витебскую областную клиничную больницу. Тогда он заявил мясцовому телеканалу «Витебск», что пик эпидемии коронавирусу пройдены.
И если на пике мы действительно иногда видели больше 200 случаев пневмонии в течение суток, то сейчас эти показатели упали до 20-30 случаев по Витебску, что в принципе уже приближается к естественной норме, к естественному фону. Я думаю, что в ближайшее время количество пневмоний будет и дальше уменьшаться, учитывая, что сезонные заболевания уходят. С некоторым опозданием вину тому и теплая зима, и холодная весна. Но, судя по прогнозам, погода все-таки установится, и сезонные респираторные инфекции уйдут. Последние три недели мы видим устойчивое снижение заболеваемости как и коронавирусной инфекцией, так и пневмониями. Но еще раз повторю, что и на пике, и сейчас ситуация оставалась и остается под контролем. У нас достаточно коечный фонд, и даже в самые, скажем так, напряженные дни использовалось около 50% имеющего коечного фонда. А количество аппаратов ИВЛ, которые были задействованы для оказания помощи пациентам с пневмониями, никогда не превышало 15% от имеющегося парка.
А на конт перевага у коечного фонда у доктора Мартова было свое меркование.
Поначалу мы, и я в том числе, считали своим преимуществом большой, даже избыточный коечный фонд в Республике Беларусь. Однако, как быстро выяснилось, для лечения тяжелых инфекций нужны не просто койки и приставные кушетки, А вооруженная койка с кислородом, монитором, дозаторами. Нужен подготовленный персонал, а этим не могли похвастаться даже некоторые отделения реанимации. Привлеченный врачебный персонал, дерматологи, гинекологи, лор-врачи, позже хирурги, тоже вел себя по-разному. Травматологи рассказывали позже, никогда так не было легко работать, как при коронавирусе. Операции нет, твое дело провести утром обход пациента. А если кому-то хуже, позвать к нему реаниматолога, и все. А мы, реаниматологи, тогда метались, как белки в колесе, искали кислородные точки и места в палатах интенсивной терапии. У нас что-то получалось, но чем выше становилась нагрузка, тем меньше получалось.
Першага траўня 2020 году Александр Лукашенко падчас сустрэчы з памочнікам прэзідэнта Александрам Косінцам і тагачасным міністрам аховы здароўя Владзімірам Каранікам выказаўся пра недавер людзей да лічбаў Мінздароўя, паводле якіх у Беларусі штодня выяўляецца каля 900 хворых на каранавірус і каля 4-5 смерцяў ад яго.
Надо до конца пройти этот путь и доказать всем. Особенно у нас в стране есть такие у нас грамотные. Ах, чего это у нас 950 или сколько случаев мы выявляем ковидных? А почему не больше? Кому-то хочется больше, но они не думают о том, что они сами туда могут попасть в это число. Ну, есть такие у нас, любят поговорить, но это их дело. Нам надо спасать людей. Показатель один останется – смертность людей. И то, что мы в этом плане лучшее в мире никто уже не оспаривает. Никто.
Гэта прагучала ў рэпартажы АНТ. 20 траўня колькасць афіцыйна прызнаных смерцяў, інфікаваных COVID-19 у Беларусі складала 19 чалавек на 1 мільён насельніцтва. Гэта сапраўды даволі нізкі паказнік у свеце, але не самы нізкі і не самы лепшы. Меншы, чым у Беларусі на той момант. Нават калі мець на ўвазе афіцыйныя лічбы, ён быў у Баўгарыі, Грэцыі, Чарнагорыі, Украіне, Латвіі, Альбаніі і Славаччыне. А мы вяртаемся ў Віцебск, дзе доктар Мартаў аналізуе іншыя лічбы.
Індывідуалізацыя лічэння пацыентаў паначалу так і была. На первого ВІП-пацыента Віцебскі в марці 2020 года было выделено 2 врача і 2 медсестры 24/7. Но настоящая пандемія таких соотношений не знает. Вскоре стало, как и положено, один врач на 6 пациентов, одна медсестра на 3, хотя эти довоенные нормы, как выяснилось, не очень подходили для ковидных пациентов на ИВЛ. Потом врачей нам еще удавалось обеспечить 1 на 6, медсестер стало 1 на 6, потом на 12, потом были смены в реанимации без санитарок. Так система индивидуализации лечения рухнула, похоронив под собой многих и многих. Больных на ИВЛ нужно ворочить, за ними нужно ухаживать. Оказалось, что перевод на ИВЛ – это не на один день, не на одну неделю, как при гриппе или при сепсисе. Ожидаемые 4-6 недель на ИВЛ – это 4-6 недель ада, интенсивного ухода, несколько кругов того же сепсиса, антибиотик-ассоциированного поноса. Немногие это пережили. Первую волну выживших после ИВЛ я помню всех. На пальцах двух рук помещаются. Но они, выжившие после ИВЛ, были. ИВЛ при ковиде очень отличается от ИВЛ при других патологиях, дальше от гриппозной пневмонии. Сама по себе искусственная вентиляция легких при ковиде не приводила к повышению концентрации кислорода в организме. Легкие, как орган газообмена, теряли свою функцию. Продавить кислород через убитые легкие привычными технологиями не получалось. Попытка повысить грудное давление приводила к тому, что легкие просто лопались, чего почти никогда не случалось при другой патологии. После первых 4 пневмотораксов за первую неделю мы поняли, что нужно целиком и полностью менять тактику вентиляции. Именно тогда я понял, это не респираторный дистресс-синдром, хотя формально соответствует всем его критериям. В конце концов, мы отказались от высокого давления в конце выдоха, не пользовались инверсией вдоха к выдоху, а оперировали только концентрацией кислорода на вдохе. Этот параметр был максимальным. Длительный ИВЛ, потом очень тяжелая длительная реабилитация, не на один месяц. Попытка ускорить отлучение от аппарата редко бывала успешной. Привычные на примере гриппа или сепсиса модели не работали. Одну молодую женщину мы неудачно экстубировали 3 раза. Но она выжила, опять же, вопреки всем. А отлучить от ИВЛ очень хотелось. Очень хотелось хоть каких-то побед, чтобы хоть кто-то из переведенных на ИВЛ выжил. 9 мая Александр Михайлович спрашивал меня, сколько пациентов сняли с ИВЛ. Это, казалось, был ключевой вопрос о значимости нашей профессии.
Тады нават паводле афіцыйнай статыстыцы Беларусь увайшла ў пяцёрку краінаў Еўропы з найбольшай колькасцю зарэгістраваных выпадкаў заражэння COVID-19 за апошнія 2 тыдні. Пра гэта паведаміў 28 траўня дырэктар еўрапейскага рэгіянальнага бюро сусветнай арганізацыі здароўя Ганс Клюге. Акрамя Беларусі ў першую пяцёрку ўвайшлі Расія, Вялікая Брытанія, Турэччына і Італія. На 28 траўня колькасць пацверджаных міндздароўя выпадкаў COVID-19 у Беларусі дасягнула 39858 чалавек. Памерлі 219 чалавек.
А с реабилитацией вышла неожиданная проблема. Администрация запретила работать инструкторам по реабилитации и лечебной физкультуре в грязной зоне. Дело в том, что за работу в грязной зоне заплачивали большие деньги. Здесь решили сэкономить. Все это, конечно, не способствовало быстрейшему восстановлению уже выживших. Позже мы передумали перевозить пациентов через один месяц ИВЛ из грязной зоны в чистую, где им уже занимались в том числе инструктора. Переводились, несмотря на положительный ПЦР, а многие плюсовали долго. Все-таки уже было понимание, что в эти сроки пациенты не могут быть заразны. Зато в чистую зону не пускали родственников. В медучреждениях действовал жесткий карантин. В грязную зону, конечно, тоже не пускали родственников, но болели семьями. Редко у пациентов реанимация на ИВЛ, рядом в общих палатах лечили близкие и родные. Так, жена одного нашего пациента на ИВЛ регулярно заходила к нему, верила в него, помогала ухаживать за ним. Я думаю, он ей обязан тем, что все пережил и выжил, и выписался на своих ногах. Но после перевода в чистую зону жене, уже выписанной из больницы, посещать его было запрещено. Я еще втихую пару раз провел ее к нему. Он как раз учился дышать самостоятельно и учился присаживаться. Но грозные окрики сверху закрыли и эту возможность. Мне разъяснили, что это даже не Министерство здравоохранения приняло решение о карантине при особо опасной инфекции, а Совет министров.
Доктор Мартаў на войне с COVID-19. У наступным выпуску. Адбор цяжкіх пацыентаў і арганізацыя палатаў для тых, хто памірае. Людзі маюць патрэбу ў інфармацыі, а яе няма. Рэпартаж тут бай з чырвонай зоны шпіталя хуткай дапамогі і звальнення галоўнага лекара. Кітайская хімія, калі не да законаў.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Сёння я згадваю тых, каго можна назваць ціхімі героямі. Яны не выступалі на мітынгах, не рабіліся палітычнымі дзеячамі, але кожны зацята і плённа працаваў дзеля будучыні Беларусі. Калі хтосьці лічыць, што мае дачыненне да беларускай культуры і пры гэтым не ведае імя Міхася Раманюка, значыць, гэты хтосьці насамрэч чалавек ад нашай культуры бясконца далёкі. Тое, што рабіў Раманюк, мастацтвазнаўца, мастак і этнограф в адной асобе, мне хочацца назваць ціхім гераізмам. Чвэрць стагоддзя выкладчыцкай працы ў Беларускай акадэміі мастацтваў. Заснаванне часопісу «Мастацтва Беларусі», першым галоўным рэдактарам якога ён быў. Стварэнне сцэнічных строяў для дзяржаўнага народнага хору і дзяржаўнага ансамблю танцу Беларусі. Выданне кніг, паштовак, марак з творамі народнага мастацтва. Чытаю радкі энцыклапедыяў і бачу за імі спадара Міхася ў нязменным саламяным капелюшы, то на ягонай роднай Брагіншчыне, то на беразе Дрысвятаў, то над маёй Дзвіной. Велізарная частка яго да крыўды кароткага жыцця прыйшла ў вандроўках па бясконцах беларускіх дарогах. Плёнам гэтых экспедыцый, заўсёды ладжаных за ўласныя грошы, сталі амаль 150 рэканструкцый традыцыйных строяў нашых продкаў. Без рамунюковага альбому «Беларускае народнае адзенне» любая бібліятэка па беларусазнаўстве будзе катастрафічна непоўнай. На ягоных выставах нацыянальных строяў у Менску мы натхнёна адкрывалі для сябе духовныя скарбы прадзедаў. Жыхары Парыжу, Ліёна ды іншых еўрапейскіх гарадоў, дзе з вялікім поспехам экспанаваліся гэтыя мастацкія выставы, адкрывалі для сябе цэлую невядомую краіну. Астатні раз я сустрэў Рамуніка у 1997 на менскім паштамце і ледзьве пазнаў яго, бо гэта быў ўжо зусім не Раманюк, а ягоны цень. Спадар Міхась зразумеў мае пачуцці і спакойна патлумачыў, што невылечна хворы, і адпраўляе апошнія лісты. «Завершаю зямныя справы», – пачуў я ціхія мужныя словы. Галоўным зямным клопатам Рамуніка працягваюць займацца вучні, сын Дзяніс, таленавіты фотамастак і выдавец. Дзякуючы яму выйшла бліскучая бацькава праца «Беларускія народныя крыжы». На прэзентацыі ў менскім касцёле Святога Роха сябры і калегі казалі пра тое, што гэты унікальны альбом яшчэ раз засведчыў. На будучыні народу, якому служыў Раманюк, крыж не здолее паставіць ніхто. Дзяніс выдаў і бацькаў альбом «Беларускія народныя строі». Яго выхад шчасліва супаў з усплёскам цікавасці да беларускіх вышыванак. Міхась Раманюк прапанаваў іх аматарам невычерпную, як народная душа, крыніцу узораў. Жыве яго справа. Дзве кнігі асвятлялі мой шлях у нацыянальны космас. Раман «Каласы пад сярпом тваім» Владзіміра Караткевіча і томік гістарычных нарысаў «З думай пра Беларусь» Геннадзя Кісілёва. На супор лекцыям на нашым гістфаку БДУ тыя кнігі сцвярджалі крамолу. Гісторыю робіць не народ, а асобы. І калі ў Караткевіча гэта былі літаратурныя персанажы, якія дарасталі да будучых дзеяў, то са старонак Кісілёва да нас прыходзілі рэальныя героі з імёнамі і адрасамі. Было вялікай нечаканкаю даведацца, што Геннадзь Кісілёў нарадзіўся не ў Беларусі, а ў Падмаскові, і што яго бацька расеец амаль усё жыццё праслужыў у органах. Гэтыя аргументы не раз выкарыстоўвалі рэдактары кніг Кісілёва, каб абараніць аўтара ад абвінавачванняў у беларускім нацыяналізме. Тое, што ён атрымаў дыплом Маскоўскага гістарычна-архіўнага інстытута, было аргументам слабейшым, бо гісторыкі з вайсковымі званнямі ведалі згаданую навучальную ўстанову як рассаднік вальнадумства. Паўтара дзесяцігоддзя, праведзеныя Кісілёвам пасля інстытуту на пасадзе супрацоўніка дзяржаўнага гістарычна-архіву Літвы, сталіся для нашай гісторыі і літаратуразнаўства амаль эпахальнымі. Сама атмасфера старажытнай сталіцы і яе незлічоныя архіўныя скарбы, памножаныя на талент і апантанасць сваёй справаю, зрабілі Геннадзя Кісілёва яшчэ да пераезду ў 1971 у Менск выдатнай постаццю нацыянальнай навукі і культуры. Гэта ён нарэшце даў рады і, дзякуючы Кісілёву, славутыя паэмы «Тарас на Парнасе» і «Энеіда на выварат» цяпер не ананімныя. Першую стварыў Канстанцін Вераніцын, а другую – Вікенці Равінскі. На пачатку 90-х Кісілёў прынёс да нас у выдавецтва «Мастацкая літаратура» дзве важкія тэчкі, на якіх было напісана. Кастусь Каліноўскі, яго публікацыі, лісты, дакументы паўстання, сведчанні сучаснікаў. Я развязаў тасёмкі і прачытаў эпіграф. «Каго любіш? Люблю Беларусь. То ўзаемна». Пароль паўстанцаў 1863 году. Ужо ў новым стагоддзі мне выпала інтэлектуальная раскоша супрацоўнічаць з Кісілёвым у часе падрыхтоўкі першага выдання «Імёнаў свабоды». Десяткі старонак маёй кнігі, азораных імёнамі паўстанцаў 1863, былі напісаныя з блаславення мэтра. Падпісаць яму імёны я яшчэ паспеў, а праз 5 гадоў выпаў гонар пісаць прадмову да ўжо не першай пасмяротнай кнігі Кісілёва «Смак беларушчыны». Цяпер ён сам навекі далучыўся да сваіх сейбітаў вечнага, да тых, хто стаяў ля вытокаў нацыянальнай ідэі, хто вучыў беларусаў жыць у нацыянальных каардынатах, хто ведаў адказ на пытання, якое не страціла вострай надзённасці. кого любіш. Арсень Ліс быў чалавек незвычайнай эрудыцыі і разам з тым неверагодна сціплы, разважліва спакойны і здольны выбухнуць гневам, калі сутыкаўся з непрыняццем ці зневагаю беларускай мовы і культуры. Ягоныя прыхільныя водгукі на мае першыя гістарычныя апавяданні нараджалі імпэт і веру, што нельга збочваць. Ягоная дачка Алёна і мой сын Богдан вучыліся ў беларускім гуманітарным ліцэі, і мы бліжэй пазнаёміліся, калі баранілі гэтую унікальную навучальную установу. Праводзілі сходы, пісалі звароты, стаялі ў пікетах на плошчы. Доктар філялогіі, вядомы не толькі ў Беларусі фальклорыст і літаратуразнаўца Арсень Ліс быў сярод тых, хто заставаўся ў сценах ліцэю на выпадак спробы начнога захопу. Першую атаку адбілі, але Ліс прадказваў, улады не супакояцца. Так і сталася. Праз колькі гадоў ліцэй выкінулі на вуліцу, а будынак перадалі суду. У зале, дзе адбываліся ліцэйскія святы, дзе жыў вольны дух, новыя гаспадары ўсталявалі жалезную клетку. Не раз у ёй трымалі на судовых паседжаннях былых ліцэістаў. Прышчэпка свабоды дзейнічае, напэўна, пажыццёва. На шчасце, сам ліцэй знішчыць не ўдалося, і ён, нехай і паўлегальна, працуе на будучыню. Арсень Ліс з кагорты тых, хто ствараў падмурак найноўшага нацыянальнага адраджэння. Яшчэ ў 1960-е ён выдаў манаграфіі «Браніслаў Тараскевіч і Мікола Шчакаціхін. Хараство непазнанай зямлі». Услед выйшлі кніга пра мастака Пётру Сергіевіча і нездарма зніклы ў мяне вечны вандроўнік. Гэтым натхнёным нарысам пра Язэпа Драздовіча зачытваліся і сябры менскага клубу «Талака», і маладыя літаратары з Наваполацкага літаб'яднання «Крыніцы». На маіх кніжных паліцах, у шчыльных шэрагах, узятах у льняныя аправы тамоў акадэмічнай серыі «Беларуская народная творчасць» стаяць укладзеныя Лісам зборы песняў – жніўных, купальскіх і пятроўскіх, восеньскіх і талочных. За ўдзел у тым тытанічным праекце ён стаў лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі, а ўжо ў часы незалежнасці за кнігу «Цяжкая дарога свабоды» быў уганараваны прэміяй імя Максіма Гарэцкага. Бібліяграфія гэтага, здавалася, вечнага працаўніка заняла б цэлую старонку. А былі ж сцэнары дакументальных фільмаў пра Александра Власова, Аркадзя Смоліча, Мітрафана Доўнар-Запольскага. Арсень Ліс – выдаў том выбранага ў беларускім кнігазборы, надрукаваў у газеце «Новы час» найцікавейшыя ўспаміны. Кожны раз дарагім падарункам бывалі ягоныя званкі. Прачытаў вашых трох музоў спадарыні Дамінікі. Чуў пра скандал з вашым ордэнам «Белай мышы» ў мастацкай літаратуры. Выдалі, а цяпер локці кусаюць. Але ж нехта кнігу падпісаў у друк, на нябёсах залічыцца. Яго пахавалі ў Залесі, у колішніх паўночных Афінах Міхала Клеафаса Агінскага. Некалі ў галерэі палацу Агінскіх месцілася школа, дзе вучыўся Арсень. У ягоным лёсе не было нічога выпадковага. У 1980-м Республіканскі камітэт дзяржбяспекі, кажуць, у складзе цэлага аддзелу, шукаў аўтара рэстаражаванай на захадзе паштоўкі да тысячагоддзя Беларусі. Гыбісты не ведалі, што пракляты нацыяналіст, за якога яны атрымалі не адну прачуханку, засеў не ў далёкіх сутарэннях, а ўсяго толькі на другім баку праспекту, насупраць іхняга жоўтага дому, з бельведэру якога тады яшчэ можна было ўбачыць Калыму. З вокнаў майстэрні Евгена Куліка таксама адкрываліся далёкія краявіды. Адтуль, панад куродавым савецкага ідэалагічна дурману, відаць была Беларусь. Ад пракаветных часоў рагвалода да здавалася яшчэ далёкай прышласці, калі краіна здабудзе незалежнасць. У гэта верыў кожны з тых, хто збіраўся на паддашку ў спадара Яўгена, бо на паддашку, як неафіцыйна называўся гэты апазіцыйны інтэлігенцкі асяродак, створаны ў сярэдзіне 1960-х, сыходзіліся Лявон Баразна і Зянон Пазняк, Міхась Чарняўскі, Алесь Разанаў, Змітер Санько, Алексей Марачкін, Алесь Лабанок. Там нараджаліся ідэі спачатку культурніцка-асветных, а потым і палітычных акцыяў і праектаў. Генератарам многіх з іх быў Кулік. Сябры і калегі згадваюць, што якраз ён вёў рэю падрыхтоўцы выставаў да стагоддзя з дня нараджэння паэткі цёткі і 500-годдзя Мікола Гусоўска, якія прагучалі як выклік афіцыйнаму мастацтву. Акурат выстава, прысвечаная аўтару песні пра зубра, разам з самой паэмай Гусоўскага, праілюстраванай Куліком, і натхнілі мяне на аповесць «Час чумы». У тыя 1970-80-е гады Кулік стварыў найбольш значныя свае графічныя серыі: «Помнікі гарадзенщыны», «Замкі Беларусі», «Аркушы» паводле забароненай паэмы Янкі Купалы «На куццю». У маладосці ён быў амаль двухметровым волатам прыгужыном. Цяжкая хвароба фізычна скалечыла Яўгена, але загартавала ягоны дух. Кулік стаў адным з ідэолагаў нацыянальнага адраджэння. Яго біёграф Пётр Васілеўскі падкрэслівае, што застаўшыся ў мастацтве кансерватыўным нацыяналістам, у палітыцы Яўген быў прыхільнікам нацыяналізму радыкальнага. У 1991 ён браў удзел у стварэнні графічнага эталёну пагоні дзяржаўнага гербу Беларусі. Якім шчасцем свяціліся тады звычайна змучаныя болем Яўгенавы вочы. Ён стаў ініцыятарам стварэння мастаковскай суполкі «Пагоня». «Беларусь – мой свет» назвалі яе сябры мемарыяльную выставу твораў Куліка. Так сказаць пра сябе радзіму ён меў права, як мала хто іншы. Вы заўважалі, што прозвішчы нярэдка надзіва адпавядаюць іх уладальнікам. Так было і з ім, Барысам Розічам. Шмат хто сапраўды ўспрымаў яго як чалавека не толькі блізкага ў поглядах і перакананнях, але і роднага па крыві. Усё, што я ведаю пра яго, пераконвае мяне. Мне б хацелася мець такога старэйшага брата. Барыс Родзіч арганічна не мог трываць несправядлівасці і хлусні. Неяк на самым пачатку 1990-х маскоўская газета «Правда» змясціла паскудную статейку свайго карэспандэнта ў Беларусі Алега Степаненкі «Мама, возьмі гадзільнік». Гэтую здзеклівую, пачынаючы з назову пісаніну, скіраваную супраць вывучэння беларускай мовы ў пачатковых клясах, ды і наогул супраць нашыя мовы, хуценька сервільна перадрукавала савецкая Беларусія. Напісаны Барысам і ягоным сябрам адказ «Клевітанне аргумент» там натуральна друкаваць адмовіліся. Але артыкул ўжо на наступны дзень апублікавала тагачасная народная газета на чале з Ёсіфам Сярэдзічам. Барыса Родзіча хапала, здаецца, на ўсё. Ён засноўваў разам з Міхасём Ткачёвым, Алегам Трусавым, Міхасём Чарняўскім беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду, ствараў на сваім заводзе суполкі таварыства беларускай мовы і свабоднага прафсаюзу. Стаў адным з заснавальнікаў мемарыяльнага фонду «Трасцянец». Яшчэ за савецкім часам у яго можна было разжыцца расійска-крыўскім слоўнікам Вацлава Ластоўскага і выдадзеным замежнымі суайчыннікамі кароткім аглядам гісторыі Беларусі, што разбураў савецкія гістарыяграфічныя міты. Родзіч вельмі даражыў суседствам і знаёмствам з Васілём Быкавым, з якім быў в адной суполцы Беларускага народнага фронту. На Барысавым 55-годзі ягоны сябр і паплечнік Мікола Лавіцкі прачытаў акраверс «Родзіч», апошні радок якога гучаў, тады здалося занадта трывожна. Час палявання на Родзіча. Але з вакном была весна 1994-га, і гэты час ўжо няўхільна набліжаўся. Барыс ніколі не скардзіўся на здароўе, абіцаў, што прыжыве да 100 гадоў. Аднак після референдуму 95-го году, який він сприйняв як особистую трагедію, родичі опанували хвороби. Його поклали в шпиталь лікувати від язви, а про скільки дзьон сям'ї сказали – сканав від сердечної недостатковості. Видать, так насамрэч і було, але міжволі згадується, що менавіта такий діагноз повідомляли в сталінські часи родним